Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
In la Evangelio lau Sancta Johano, capitolo 12, versoi 19 gis 31. En tiu tempo Jesuo diris al Tomaso, etenduci tien vian fingron, cae vidu miain manoin, cae etendu vian manon, en metu gin en mian flancon, cae ne estu necredema, sed estu credanta. Tomaso respondis al li, mia signoro, cae mia Dio. Tomaso postulas submeti al si la faroin de Dio, anstatau submetigi mem alla faroi de Dio. Sam kiel ni faras, kiam ni volas mesuri la sen limezzon de Dio per niai homai calculoi, kiui ne povas compreni la sen limezzon de Dio. Oni ne povas dependigi Dion de homa pens maniero. Se ni submetas lin al ni farigias ne capablai compreni, credi cae trairi la Dian vivon. Fronte alla faroi de Dio, estas nenio alia ol flexi la genuoin, cae diri, kiel Tomaso, mia signoro, cae mia Dio. Paradoxe, diris Papo Benedicto la Dexesa, pasinta pasche, citiu sinteno de Tomaso, povas helpi nin. Bonan vesperon, caregai gefratoi, fidelula amaso in Plazzo Sancta Petro cestis cimatene por la meso guidata de Papo Benedicto la Dexesa, ocase de lia, ocdeca nascigia da Treveno, la Papo memorigis Johannon Paulon la Duan, cae la feston de la Dia Misericordo. Gi estas povo, li diris, ciu alportas la pazzon en la mondon, cae ciu instruas la pardonon. Quindec mil estis la fideluloi in Plazzo Sancta Petro, in un dit de suno. Sesdeco da cardinaloi cestis circa un altaro cun la papo, pro la solena sancta meso, ocase della ocdeca, nascigge da Treveno de Benedicto la Dexesa, nascigge da Treveno chiu estos morgau. Mi plurfoie, diris la papo, vidas cun danchema gioio, chiom estas granda, la aro de tiui, chiui subtenas min per sia pregiado, chiui per sia credo cae per sia amo, helpas min plenumi mian servadon, chiui estas indulgemai fronte alla mia malfortezzo, reconante, ancau en la ombro de Pedro, la bon efican lumon de Jesuo Christo.
Per questo vorrei in quest'ora ringraziare di cuore il Signore e tutti voi.
Pro tio mi desiras nun el cori danchi la Signoron cae vin ciuin. Ien la papai vortoi civi fermis lian predicon, en ciu la danchemo al Dio, alla familio, cae alla geamicoi, danchemo pro la donazzo della pastra cae apostola servado, danchemo por tiui civi venis antau li, sur la catedro de Petro, ligis ciun penson inter rememoroi cae cortuscigio. Sia in rememoro in Benedicto la Dexesa cun dividis cun la granda fidelularo en la plazzo. La unua penso estis por tiu chi volis dedici alla Dia Misericordo la post pascan di Mancion, cae chiu giuste soile de tiu festo foriris alla cielo por reaperi iela fenestro della domo della patro. Johano Paolo la Dua. Benedicto la Dexesa clarigis chiel la coro de Papo Voiteua chiu vivis sub du dictatura i regimoi, en contacto cun necessoi, malricezoi cae perfortoi, profunde spertis, ciù la forton de mallumo, ciù la ceston de Dio, chiu contra utiui fortoi, starigas baron per sia povo, chiu estas tutte malsama cae dia, la povo della misericordo. La misericordo, clarigis la papo, starigas limon por la malbono. Energie esprimigas lia sanctezzo, la povo della vero cae dell'amo. Antau du iaroi, dum la unuae vespera i pregioi de tiu festo, Johano Paulo la Dua finis sian surteran vivon. Mortante, li eniris en la lumon della Dia misericordo, de chie, trans la morto, cae ec de Dio, li nun parolas al ni per tute nova maniero. Confidu, li diras al ni, iela Dia misericordo, farigiu tagon post tago viroi cae virinoi della misericordo de Dio. Revuante la cefa in evento in de siai ocdec iaroi, Benedicto la Dexesa insiste ripetis la frason mi dankas Dion, pro l'asperto della spirita patrezzo cae della patrina bonezzo, por la geamicoi cae consilantoi chiui helpis lin. Cae protiu aparta aspecto, che li nascigis en periodo spirite plei signifa por baptito. Miciam taxis granda donazzo, clarigis la papo, che la naschigio cae la renaschigio estis al mi donitai, por tiel diri cune, en la sama tago, en la signo de la comenzo de Pasco. Tiel, en la saman tagon, mi farigis membro de mia familio, cae de la granda familio de Dio. Mi dankas aparte, char ec de la unua tago, mi povis eniri cae creschi en la granda comunumo de la credantoi. Cai donazzo certe estis la vocigio al pastrezzo, chiam en 1951 la 12 jaragia Josef Ratzinger estis ordinita pastro. Mia persona limitezzo, racontis Benedicto la Dexesa, estis mildigita della consolo e la cesto della sanctuloi alvocatai en la pregge petoi. La historio chiu tiam comencigis cae chiu culminis per la papa electo ne forgesigis al li la forton della ombro de Petro. La ombro de Petro, pere della comunumo della cattolica ecclesio, scirmis mian vivon de comenze, cae mi eclernis che gi estas bona ombro, resaniganta ombro, char giuste gi fontas recte el Cristo. Petro estis homo cun ciui malfortagioi de homa estulo, sed cefe li estis homo cun passio plena credo ie Cristo, plena ie amo por li. Pere de sia credo cae amo, la resaniganta forto de Cristo, lia unuiga forto, atingis la homoin, quancam mixita cun la tuta malfortezzo de Petro. Ni serciu ancau hodiau la ombron de Petro, por resti en la lumo de Cristo. Ietag meso, dum la trapregio de Regina Celi, Benedicto la Dexesa aldonis concepton al Tio cion li diris antaue. La pet sopiro ie pazzo, cion Jesuo postlasis, ciel beno, al ciui homoi cae al ciui popoloi, fructo della Dia misericordo. Cai salutante la multa in pola in pilgrimulo in li aldonis, miel core salutas ciu in samma patruiano in de papo Johano Paolo la dua, antau quin iaroi en Cracovo, li confidis la tutan mondon alla Dia misericordo, cion la homaro tiom besonas hodiau. Ni petu che citiu donazzo de Dio estu donita cefe en tiu in azioi chie regas altrudoi malamo cae milito, che la Dia amo vencu la pecadon, cae che la bono vencu malbonon, ni devas esti attestantoi pri la misericordo. Mi bondesiras al vi ciui la autentican pascan gioion. Chiel la amas comunichiloi della tuta mondo sciigis, morgau, o case della octeca nascige da Treveno della Papo, aperos en libro vendeioi la libro de Papo Benedicto la Dexesa, titolita Jesuo el Nazareto. Iam nun gi farigis el dona successo en Germanio, oni iam startigis la duan duobligitan represon. Al citiu libro ni dedicios apartan servon dum nia venonta jauda el sendo. Hodiau en Israelo ocasis la iara ceremonio por rememorigo de Shoah, la extermo de Hebreoi dum la dua mond milito. En gi partoprenis ancau la apostola nunzio en Israelo cae apostola delegito de Gerusalemo cae Palestino, Monsignoro Antonio Franco. Post la pretezzo della directoro della Museo della Holocausto de Gerusalemo, riconsideri la didascalion, chiu estas sub la portreto de Papo Pio la XII en tiu museo, l'annunzio declaris che falis la motivo chiu comence malpermisis alli partopreni en la ceremonio. Facte la annunzita nece esto, tute ne sciuldigis alla evento per si mem, sed al tiu texto en la museo della Holocausto, chiu parolis pri Papo Pio la XII chiel ambigua persono dum la periodo della mortigo de Hebreoi dum la Holocausto. Caregai gefrato, in ia programma estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.